Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, на годинку 16:00 розпочинаємо денну катехезу. Біля мікрофону в студії Олена Собковська і на зв'язку з нами отець Патрик Оліх. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Вітаю вас, отче, з такою дощовою у нас сьогодні погодою, але хочу пригадати нашим слухачам, що сьогодні нас, мені здається, зігріє Слово Боже і роздуми над ним. Ми продовжуємо сьогодні подорож книгою «Вихід», а саме розпочинаємо сьогодні вже розділ 4. Згадуємо про Мойсея, згадуємо про його спілкування з Богом і про те, як його Бог веде по його дорозі. Отче, вам слово.
Так, напевно, зігріє. Слово Боже, воно завжди актуальне. Чи в нас дощ за вікном, чи в нас дощ в душі, тим більше, то це слово, яке приносить світло, приносить тепло. Так, продовжуємо слідкувати за Мойсеєм, за історію спасіння, де Мойсей займає дуже важливу роль. І для ізраїльського народу, а також для християнства, бо в багатьох випадках ми повертаємося до цих подій, і ми знову їх переживаємо вже в світлі Нового Завіту, але завжди з базою в Старому Завіті. В третьому розділі попередніх катехезах ми говорили, власне, про ту зустріч Мойсея з Богом, де Бог досить несподівано для Мойсея каже йому, що «Я для тебе приготував місію». І ця місія – це спасіння Ізраїля. І вже в третьому розділі ми бачили, як Мойсей має свої певні «але», має такі свої зауваження і питання до Бога у зв'язку з тим, що почув. І сьогодні в четвертому розділі, власне, слухаємо далі цю довгу розмову Мойсея з Богом біля того куща палаючого, який привернув його увагу і з якого Господь промовляє до Мойсея. Отож, як завжди, будемо читати вірші, в даному випадку, четвертого розділу книги «Вихід» і будемо заглиблюватись в те, що ми почуємо. І відповів Мойсей, та й каже, «Адже ж вони не повірять мені, ані не послухають мого голосу. Ба більше, вони скажуть, не явився тобі Господь». І промовив до нього Господь, «Що це тебе в руці?» І сказав Мойсей, «Палиця». І промовив Господь, «Кинь її на землю». Кинув він її на землю, і стала з неї гадина. І втік Мойсей від неї, і сказав Господь до Мойсея, «Простягни руку твою та візьми її за хвіст». І простяг руку, і схопив її, і стала згадана знову палиця в його руці. Це зробиш, щоб повірили вони, що явився тобі Господь, Бог батьків їх, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Сказав йому Господь знову, засунь же руку твою собі за пазуху. І засунув руку собі за пазуху, та й вийняв її знову. І ось рука його побіліла від прокази, як сніг. Тоді сказав Господь, «Засунь знов руку твою собі за пазуху». І засунув він знову руку собі за пазуху, і як вийняв її за пазухи, стала вона, як решта його тіла. Отже, як не повірять тобі, як знехтують першим чудом, то повірять другому чудові. Як же ж не повірять ані одному з цих двох чудес і не послухають твого голосу, то візьмеш води з ріки та й виліш на сушу. І з води, що візьмеш з ріки, стане кров на суші. Ось так продовжується діалог. Бо в третьому розділі, 18-му вірші, вже Мойсей казав, що «Але якщо щось станеться і мені не повірять, то Господь йому сказав, і коли вони послухають голосу твого, війдеш ти, старшини Ізраїля, до царя Єгипетського, та й скажеш». Господь йому каже, що Ізраїль тобі повірить. Те, що ти їм скажеш, вони це сприймуть. А тут Мойсей на початку четвертого розділу ставиться під сумнів. Адже ж вони не повірять мені, ані не послухаються мого голосу. Вони скажуть, не явився тобі Господь. Сумнів. Сумнів з боку Мойсея. Він ставить під сумнів те, що каже Господь Бог. І, власне, ці його слова, вони дуже серйозні. Власне, читаючи теж коментаторів ізраїльських, як вони відчитували це, і вони казали, що можливо він розуміє щось інше, що можливо на початку вони його послухаються, так як сказав Господь, але пізніше з часом вони поставлять це під сумнів. Чи можливо якось інакше? Бо як так, що Мойсей не чує Бога? Він чув, що Господь йому сказав, вони тебе будуть слухатись. А він каже, а можливо, не будуть. Але, власне, один з таких коментаторів середньовічних Раші, дуже відомий, він говорить прямо, що Мойсей говорив не так, як треба було. Що тут бачимо його таку, можливо, людську слабкість, що так, Господь сказав, але чи дійсно це станеться? У нього є якісь такі певні сумніви щодо Ізраїля, наскільки вони спроможні сприйняти те, що їм буде говорити Бог. Можливо, теж і навчений тим гірким досвідом, пам'ятаємо, коли він вступився за ізраїльтян, і самі ж ізраїльтяни пізніше розказали комусь, що він зробив, щоб захистити одного єврея, як він вбив того єгиптянина. І як та інформація вийшла, власне, від самих спасенних. І тому цей, можливо, гіркий досвід десь там є в Мойсеєві, і він сумнівається. І в цьому є така певна нотка, як ми далі побачимо, що Мойсей сам ще не до кінця переконаний. Він сам ще потребує певного навернення для того, щоб сприймати це Боже Слово і виконувати його так, як йому каже Бог, хоча це і здається таким важким чи можливо, чимось надзвичайним і неможливим для людини. Він також має рости. І коли Господь чує, що, власне, так говорить Мойсей, ми говорили в третьому розділі про два таких заперечення Мойсея, про два питання, це третє заперечення, то Господь говорить про знаки. Він дає йому можливість творити три знаки. Причому всі ці знаки, вони говорять про переміну чогось в щось інше. Як в першому випадку це палиця, яка стає змією. Тут отець Хоменко використовує це дивне слово, яке, можливо, не всі розуміють, що, власне, це йдеться про змію. Чи так само рука, яка з звичайної стає як прокаженою. Тобто є щось, що перетворюється в щось інше. І пізніше вода, яка стає кров'ю. Третій знак, який Бог йому дає – всі три знаки, вони поєднані таким протистоянням між життям і смертю. В кожному є щось. І Мойсей, він має цю владу, що він може змінювати, з чогось доброго перетворювати в смерть. І смерть пізніше знову перетворюється на життя. Наскільки велику силу він отримує через ці знаки, щоб ці знаки могли переконати теж ізраїльтян, що вони могли до них промовити. Перший знак з палицею, цей знак Мойсей також зробить перед фараоном в сьомому розділі, ми з цим зустрінемося. І ця палиця, яка в 20-му вірші 4-го розділу буде названа палицею Божою, бо цією палицею він пізніше зробить багато інших знаків, дуже сильних, дуже важливих. І цей змій, власне, змія неприємна тварина. І знаємо, як в описі гріхопадіння перших людей спокусник був представлений під виглядом змія. Як хтось такий, хто підкрадається, хто нашіптує, хто схиляє до чогось злого. І для ізраїльтян це теж нечиста тварина. Тобто це тварина, яку не можна споживати, вона, власне, не є такою чистою. І небезпечна, бо змія може вжалити, може заподіяти шкоди. І, власне, коли це стається, коли Бог каже, кинь палицю, вона стає змією, Мойсей втікає, тому що розуміє, що це таке. А Бог каже, що візьми її за хвіст, і вона знову стає палицею. Власне, дуже цікаво. Бо навіть сьогодні для того, щоб хто ловить змій, то ну, не бере за хвіст, тому що знає, змія може вивернутися, може легко вкусити ту людину, яка її там десь хоче взяти за хвіст. Береться зазвичай біля голови, щоб якби заблокувати самі щелепи, щоб вона не могла вкусити. А тут він має схопити власне за хвіст. Це такий є ризик, і Мойсей це добре знає, чим він ризикує. І в цьому знакові ми бачимо, як власне Господь його вчить, що треба довіряти, що ти не береш там, де було би легше, там, де і безпечніше, візьмеш саме за хвіст, і тоді вона стане знову палицею, тому що так Господь сказав, тому що це він йому наказує, якщо це Бог йому каже, то не може йому завдати шкоди, не може це бути чимось поганим. І, власне, тут теж коментатори кажуть, що, можливо, Бог йому майже так натякає, що в якійсь мірі Мойсей, це як той змій, який почав сумніватися, чи Ізраїль послухає, чи ні, як той змій, що, власне, вкладав цей сумнів в душу Єви та Адама. Але пізніше, власне, Мойсей має навчитися, що Господь, якщо сказав, Ізраїль тебе послухає, то воно так і буде. І через цей знак він сам, ризикуючи, але вчиться довіряти Божому Слову, Божій волі, яка, кажу, не завжди, якби по людській логіці, десь там можна зрозуміти, але саме так це все діє. Якщо Бог каже, то воно дійсно так і станеться. І другий знак відразу йому Господь каже: засунь же руку твою собі за пазуху, і коли Мойсей це робить, то рука стає побіліла від прокази, як сніг. Власне, це слово проказа, це більше якась хвороба шкіри, якась така пліснява, цвіль, що теж робить людину нечистою. В книзі чисел, де говориться про власне різні такі випадки нечистот, там теж йдеться як про ці хвороби шкіри, так, наприклад, ця пліснява, ця, те, що по-українськи перекладається як проказа, може з'явитися на одязі, може з'явитися на стінах дому. Тобто це не просто проказа, як така, це якась цвіль, яка з'являється на людині в даному випадку. І коли пізніше знову повторює цей жест, то знову рука стає, як все тіло, стає здоровою. Пізніше Мойсей, ну, не говориться, що він використає цей знак. Не знаємо, чи він дійсно його використав, але все-таки пізніше в тексті П'ятикнижжя знаходимо щось подібне, коли Мір'ям, сестра Аарона, сестра Мойсея, почне сумніватися в тому, що це Господь говорить до Мойсея, вона стане прокаженою. Власне, знову те саме слово, коли на ній виступить ця проказа, і вона певний час буде змушена провести поза табором, тому що мусить очиститись, мусить вилікуватись, і лише тоді зможе повернутися. Бо не вірила, що Бог об'являється тільки Мойсеєві. Вона мала теж таку певну гордість чи заздрість у відношенні до Мойсея. Тому, власне, відповідь на недовіру, попередження в якійсь мірі теж для Мойсея, що ти мусиш вірити, що ти не можеш піддавати сумніву те, що говорить Господь Бог. І, власне, для ізраїльтян він покаже, може показати цей знак як переконання в тому, що дійсно Бог дав йому таку силу. В один момент рука може здаватися нечистою, і через момент знову повернутися до попереднього стану. Це, звісно, не може зробити людина. Якщо Мойсей це виконає, то це лише знак того, що Господь діє через нього, і це він дав йому таку силу. І третій знак, про який говорить Бог, і здається, що знову Мойсей його не використовував, не показував, це вода. Візьмеш води з річки та й виліш на сушу. Із води, що візьмеш з ріки, стане кров на суші. Тобто вода, коли попаде на землю, то вона перетвориться в кров. Щось подібне ми зустрінемо в так званих десяти карах єгипетських, бо та вода з Нілу, вона стане кров'ю. Як я казав, Мойсей, мабуть, не зробив цього знаку перед ізраїльтянами, але тут вже є якийсь такий передсмак того, що станеться. І тут навіть можна собі задуматись, ось знаки, які дає Господь в 8-му, в 9-му віршах. Якщо не повірять тобі, як знехтують першим чудом, то повірять другому чудові. Якщо ж не повірять ані одному з цих двох чудес і не послухають твого голосу, то візьмеш тоді води з ріки і так далі. Там буквально в єврейському тексті говориться, коли не послухають твоїх знаків, коли не послухають твоїх чудес, що ці чудеса, ну я б краще теж знову переклав це як знаки, це не просто чудо, це щось набагато глибше, то ці знаки, вони промовляють, вони якби мають слова, їх треба слухати, не лише дивитися, що там палиця перетворюється в змія, що рука стає прокаженою чи здоровою. Вони говорять, це знаки, які промовляють, і треба їх слухатись. І іноді ці знаки, вони не будуть приводити до віри. Власне, ці знаки, вони якось трошки пов'язані, вони вже готують до тих кар, які побачить весь Єгипет, котрі побачить теж сам фараон. І в тому випадку це зовсім не допоможе їм повірити. Вони будуть бачити знаки, але не будуть чути голосу цього знаку. І тоді цей знак, він перетворюється як таке певне заповідь, пророцтво про ту кару, яка їх чекає. Ми так іноді думаємо, що коли побачимо якесь чудо, якийсь знак, то це поможе нам вірити більше, краще. Чи коли інші люди, які не вірять в Бога, побачать щось таке, то від цього навернуться. Це не завжди так. Знак не завжди діє в такому значенні, що мусить викликати віру. Це завжди пропозиція, це завжди щось надзвичайне, але і в тому випадку людина стоїть перед вільним вибором, чи почути цей знак, чи закритися десь там собі, і цей знак до них не промовить, їх не змінить і не приведе їх до віри. Ось так Господь відповідає на це третє заперечення Мойсея. Але, як зараз почуємо, Мойсей на цьому не зупиняється. Від 10-го вірша сказав Мойсей Господеві: «Змилуйся, Господи, не проречистий я ні здавна, ні з того часу, як ти став говорити до раба твого. Так тяжкомовний я і тугоязикий». І Господь: «А Господь йому, хто дав уста людині? Хто сотворив німого або глухого, чи видющого або сліпого? Хіба не я, Господь? Тож іди, я буду в устах твоїх і навчу тебе, що маєш говорити». Ще одне заперечення Мойсея. І цього разу ще більше підсилюється така доза. Якщо перед цим Мойсей ставить під сумнів слова Бога, то тут він, власне, прямо говорить: «Помилуй, змилуйся, Господи». Знову переклад отця Хоменко не зовсім є таким легким, непроречистий. Тобто я не красномовний. Ні здавна, ні з вчора, буквально, ні з позавчора, як ти став говорити до раба твого, я тяжкомовний і тугоязикий, важкий на уста і важкий мій язик. Так буквально, власне, він говорить: я не людина слова. З одного боку, можна Мойсея зрозуміти. Він має йти до ізраїльтян, він має йти до фараона, до єгиптян, і перед усім він має говорити. Це його місія. І якщо він має певні проблеми, то він теж і говорить, що: «Дивись, Господи, ну я не здатний. Ці його слова, власне, можна розуміти з одного боку, що він каже, що я не оратор, тобто я не то, що красномовний, що мені так просто виходить гарно говорити перед великим зібранням людей чи перед важливими людьми. Ми знаємо, як іноді такий страх може паралізувати людину, і людина в таких випадках не може з себе вичавити слова і не може якось там зв'язати речення. І, можливо, він про це говорить. Або ж оці його слова про важкі уста, важкий язик, що він мав певну ваду, ваду вимови. Можливо, заїка, можливо, десь там не вимовляв якихось літер, як і зараз є люди, які мають певні вади вимови. І він говорить, що ця вада є давно, що ще перед тим, як ти до мене говорив, Господи, в мене вже це було. Чи той страх, чи ця вада вимови. Це не є щось нове, що зараз з'явилося, чи, можливо, я зараз собі видумав, бо хочу відмовитись. Це щось, що дійсно існувало. І тут Господь вислуховує, але в цьому 11-му вірші йде ціла серія таких риторичних питань, тому що Господь не очікує навіть відповіді на цих питань. Просто кажучи, хто дав уста людині? Хто створив німого, або глухого, чи видющого, або сліпого, хіба не я, Господь? Тобто Господь, він якби і підтверджує, що він розуміє його проблему. Більш того, в якійсь мірі те, що в нього є, чи цей страх перед говорінням, чи ця вада вимови, це наслідок його дій. Це те, що Бог його створив таким. І він, власне, Бог є на початку, скажімо, цієї проблеми, як це бачить Мойсей. Але далі каже, тож іди, я буду в устах твоїх і навчу тебе, що маєш говорити. Іди. Знову це покликання, ця місія, яку йому доручає Господь, він підтверджує. І дивіться, як цікаво Господь робить. Він не відбирає цієї проблеми. Він не робить так, що Мойсей, не знаю, вже не буде більше мати страху, що в нього зникне ця вада вимови, він стане прекрасним оратором, зможе гарно промовляти. Ні, Господь залишає цю проблему, те, що Мойсей бачить як проблему, бо це для нього проблема, для Мойсея. Господь, який покликує з повною свідомістю те, що покликаний, має певні обмеження. Що має певні крихкості, певні слабкості. Але Господь все одно хоче діяти за посередництвом такого саме знаряддя. Перед Богом нема досконалих. Нема таких, щоб були без плями і все могли робити прекрасно, на всьому зналися. І всі ті якості, які тільки в найвищому ступені порівняння можна вживати. Ні. Бог робить так, що ти маєш перерости те, що ти вважаєш проблемою. Що це для тебе, можливо, проблема, ти собі робиш якісь комплекси, бо не можеш говорити чи маєш цю ваду в вимові. Для Господа це не проблема, тому що перемога, результат не залежить від людини, від її здібностей, але від її талантів, можливостей, досконалості. Це Господь, який буде діяти. Він знає, кого обирає. І знає навіть ті проблеми, ті обмеження, які ти маєш. Тому каже, я тебе повчу, я буду в тебе в устах. І це я буду тобі давати, власне, те, що ти маєш говорити. Тут теж така цікава думка, що Господь не буде йому диктувати, а то й лише повторювати, як такий запис, як якийсь магнітофон. Він буде надихати його, давати йому зрозуміти, а підбирати слова, як це сказати, це вже справа самого Мойсея. Він мусить брати участь в цьому спасінні. І Господь дає йому певну ділянку, що ось в цьому ти маєш робити. Власне, людина, кожна людина, вона потребує Божої благодаті. А Бог потребує людини, яка би співпрацювала з нею. І Бог не може сам спасти Ізраїля без Мойсея, як і Мойсей сам не може спасти Ізраїль без Господа Бога. Разом співпрацюючи, Господь дасть все необхідне, і Мойсей зможе це зробити. І тому, власне, він так відповідає Мойсеєві. Але він, дивимося наступні вірші, знову має п'яте заперечення Мойсея, п'яте питання до Бога. Але він сказав: «Молю тебе, Господи, пошли кого хочеш». І запалав Господь гнівом на Мойсея та й сказав: «Хіба нема Аарона, Левія, брата твого? Я знаю, що він вміє добре промовляти. Та ось він і сам уже йде тобі назустріч і зрадіє серцем, як побачить тебе. Ти промовлятимеш до нього, вкладатимеш слова в уста його. Я ж буду в устах у тебе і в устах у нього і навчатиму вас, що вам чинити. Він промовлятиме за тебе до народу. Він буде тобі устами, а ти будеш йому Богом. І оцю палицю візьми з собою в руки, нею творитимеш чудеса». Останнє заперечення Мойсея, де він, бачимо: «Молю тебе, Господи, пошли кого хочеш, пошли кого ти посилаєш». Вже від початку розділу, як я казав, є певні такі ці заперечення, але де проявляється Мойсей, який не зовсім переконаний. Він не має цього бажання якогось входити в цю місію, бо розуміє, що це буде непросто. І тому має такі певні заперечення. І ось це заперечення, в кінці кінці воно виходить. Він каже: «Ні, Господи, пошли кого-небудь іншого. Не хочу. Я не хочу цього». І тут Господь, який теж вже трошки так різко відповідає, бо запалав Господь гнівом на Мойсея в кінці кінців. Це дуже сильна реакція. Мойсей не дає якихось підстав. Господь йому все пояснює. Ось і так буде. То йому одне заперечення. Господь йому пояснює. Інше заперечення. Знову пояснює. Аж в кінці вже немає якихось аргументацій. Просто Мойсей не хоче. Але Бог хоче саме його. Він не хоче когось іншого. Він обирає саме цю людину. Тобто це Бог, який теж не є байдужим до Мойсея, бо міг би теж сказати: як не хочеш добре, то хай буде інший. Ця реакція, цей гнів Господа – це знак того, що, власне, Бог, який в цьому хоче бачити саме цю людину, іде йому назустріч, навіть якщо гнівається, тобто така реакція досить сильна. «Буде Аарон, твій брат, він радо буде виконувати це завдання, не як ти, Мойсей, але він з радістю йде, він буде це робити, я буду з вами в його устах, в твоїх устах, але ось це завдання, яке ви маєте виконувати разом. Ти ж, однак, Мойсей, завжди залишишся тим, до кого Господь буде звертатися. Ти будеш як Бог для Аарона, тобто Бог буде промовляти до Мойсея, Мойсей буде промовляти до Аарона, і Аарон, який вже не має цього страху, не має якихось проблем з вимовою, він буде промовляти. Але все одно це ти, який будеш виконувати це завдання з допомогою інших людей, але Господь не відпускає Мойсея, не робить поблажок, він обраний. І він буде виконувати цю місію. І ось вже після цього, вже після останнього заперечення Мойсея, все. Мойсей, можна сказати, здається. І ось цікаво, що коли говорилось про це четверте заперечення, де Мойсей говорить, що я мав ці проблеми з мовою вчора і позавчора, і відтоді, як ти почав зі мною говорити, в тексті, в цьому третьому, четвертому розділах, біблісти побачили різні такі часові слова, тобто які вказують на ось таке відсилання до часу, склали їх разом. І на цій підставі єврейські мудреці говорили про 7 днів, під час котрих Господь говорив з Мойсеєм. Що те, що ми читаємо в 3-4 розділі, це не справа якби от кількох годин, що він побачив кущ, і відразу це все відбувається, але що це була довга, дуже довга розмова, 7 днів, де Мойсей ставить свої заперечення, десь там передумує, хоче якось це з різних сторін обійти, І Господь, який з ним розмовляє, який пояснює, який його зміцнює, додає якоїсь відваги. І ось кінець кінцем, вже на сьомий день, вони доходять до того, що Мойсей приймає цю місію, стає співпрацівником Бога, розуміючи, власне, що все походить від Бога, але він теж має ту місію до виконання, але він не сам, тому що навіть якщо буде стояти перед найбільшими людьми цього світу, він є посланцем, він є тим, хто говорить від імені Бога, і те, що він буде чинити, це не його справа, це справа Божа, і Бог буде його підтримувати. Власне, думаю, що на сьогодні зупинимося на цьому вірші, і вже з наступного разу будемо далі бачити, як Господь приступить до виконання цієї місії.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія.
Дякую вам, отче. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що зараз прямо в ефірі йде катехеза з отцем Патріком Оліхом, і ми роздумуємо над книгою «Буття», розділ 4, як вже дозавершували розгляд, як саме Мойсей спілкувався з Богом. Запрошую вас до телефонних дзвіночків відповідно до теми нашої катехези. Код міста Києва 044-577-56-45, 577-56-46. Мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отче, так, коли декілька разів ви наголошували, що це вже третій раз, це вже четвертий раз, це вже п'ятий раз, Мойсей заперечує Богу, і в мене так одразу, наскільки Бог довготерпеливий до нас? Тому що розумію, що він з кожним разом переконував. І коли ви в кінці ще сказали, що це було протягом семи днів, я взагалі не знаю, в мене слова, я втрачаю слова через те, що я розумію, що ми настільки не впевнені, ми настільки покладаємося більше на себе. Ну, Мойсей розумів, що його Бог кличе. Він, так як пророк, мав би зрозуміти, що Бог йому допоможе в цьому, але в нього все одно були сумніви.
Так, от, власне, мені дуже подобаються коментарі єврейських дослідників, які, скажімо, не мають такого пієтиту до великих людей. Тобто у них немає навіть якогось такого страху перед Мойсеєм. І цей самий Раші, який прямо каже, Мойсей не мав би так говорити.
Угу.
Тому що, власне, кожна людина, а пророк – це теж людина, вона також слабка, є десь там крихкості і завжди має рости. Ніколи не здобуваємо досконалості на 100% наших можливостей на цій землі. І, власне, Бог, який дійсно має таку більш ніж ангельську терпеливість, щоб не знеохотитись і не сказати, кидаю цього, бо не хочуть мене слухати, стільки днів говорю, а все одно вони закриті в собі. Господь, який, власне, так виховує, поступово, терпеливо пояснює. Десь, можливо, власне, чому ці знаки, це десь там зауваження й до Мойсея, що подумай, це не тільки знаки для когось іншого, це також знаки для тебе. І так виховує людину через різні свої методи і з дуже довгою перспективою.
Угу. І ще також мені сподобалося те, як Бог, незважаючи на те, що ось да, стільки разів Мойсей був невпевнений, він все одно, як ви казали, він не відштовхує і не каже Мойсею, ну гаразд, тоді я передам це комусь іншому. Він, незважаючи на це усе, він все одно дозволяє і хоче тільки промовляти до Мойсея. Навіть на нашу таку невпевненість, на нашу таку грішність і протягом семи днів, так? Я просто ще раз просто в захваті від Божої любові до нас, тому що він настільки терпеливо спілкувався, і потім він каже, але ж Все буде добре. Я тобі, ось Аарон прийде, і ти будеш разом з ним спілкуватися. Я буду спілкуватися до тебе, а ти будеш це все передавати. Ну так, пам'ятаємо, що наче так передають, що Мойсей мав таку ваду, як заїкався. Заїкання. І в нього, можливо, і був страх. Ну, мені здається, в кожного є страх такий, щоб стати перед людом і промовляти. І також звертатися до владик, тобто він мав іти до імператора. Але ось є таке, в мене постає питання, а він все ж таки, оці знаки, як ви говорите, напевне, справді, в першу чергу, це були для Мойсея. А що ще такого, якщо Аарон виходить, можливо, він був сильнішої віри виходить, або більше довіряв Богу, як Мойсей? Як можна? Чи це можна так порівняти?
З біблійної точки зору, якщо брати сам текст, це просто підкреслення ролі, тому що Аарон, відразу говориться, це левіт. Тобто це певна священицька каста, і ці священики, вони співпрацюють в ділі спасіння. І як вони стають одним із нарядь, без яких це все не здійснюється. Тому це певне доповнення, що Мойсей як такий харизматичний лідер, але він не відірваний від священства, від певної інституції, від певних таких структур, ієрархії, а діє разом, вони разом працюють для Бога, для спасіння Ізраїля. Тому це просто інший спосіб служіння Богу через Аарона. Але, власне, те, що ви говорили, теж дуже цікаво. Нічому Бог не відпускає Мойсея. Іноді ми говоримо, що немає людей, яких не можна було би заступити, ні, що можна якось замінити. Ні, є люди незамінні. І в якійсь мірі ми всі унікальні. І не можна казати, що якщо це я не зроблю, то хтось інший це зробить. Якщо я там не буду десь там навіть в парафії, то хтось інший прийде і це зробить. Ні. Бог хоче саме цю людину. І він є з нею і переконує, поки не переконає до кінця. І незамінних людей, власне, є такі незамінні люди. І кожен з нас є незамінною людиною, бо Бог хоче саме мене, а не когось іншого.
І також мені ось це таке їхнє спілкування, коли Мойсей в четверте так сказав, що ось я маю вади, мені здається, він наче став вправді перед Богом. Можливо, це лише моя така думка, я не знаю. Ну так, наче він став говорити, Боже, але ж я не можу, я... Тобто він став говорити про свою грішність, про свою ось цю ще раз, наче в останній раз він наче пригадує. І все одно Бог йому каже, все буде добре. Отче, ось ми часто теж так робимо. Яку би пораду ви могли сказати для нас, звичайних людей, тому що ми не завжди можемо почути голос або не так зрозуміти, що це Бог до нас промовляє. Що робити в таких випадках, коли ми ось таке теж переживаємо, що ми не можемо довіритись Богу?
Бачите, це проблема наша людська, що ми зосереджуємося на собі. І ставимо себе в центрі, не розуміючи, що Бог, власне, він більший. Він розуміє теж наші слабкості, наші ті темні сторони нашого життя, нашого характеру. Це все не скрите від його очей. Але це для нього, можливо, і не є проблемою. Те, що для нас є проблемою, що я, власне, хотів теж підкреслити, що для Мойсея це проблема. А для Бога це не проблема. Він каже, ти дивиш, що це в дійсності не є проблема. Ти з неї робиш для себе комплекс. Але це не повинно тебе зупиняти. І те, що ми іноді маємо певні застереження до себе, до певних якихось своїх рис характеру, до теж якихось подій, може, з минулого, не найкращих, які ми маємо в своєму житті. Багато-багато інших. Ми можемо проблеми з зовнішністю, проблеми з вимовою тією самою. А Бог каже, це твій комплекс, але це не проблема. Ти маєш перерости це, ти маєш зрозуміти, що Бог діє також за посередництвом таких людей, бо не від тебе залежить, не ти в центрі, але Бог, який діє через знаряддя, недосконалі, але в цьому і проявляється, що це не від людини, не те, що людина здобула, людина зробила, це Бог, який діє через людину. Якщо ми перенесемо центр уваги не з себе, із власних слабкостей на Бога, то є така польська пісня: немає проблеми, якої би Бог не міг розв'язати. Це для Бога, це в дійсності не проблема, це ми робимо з цього проблему.
Дякую, отче, що ми сьогодні розглянули першу частину 4-го розділу. Дякую, що ви допомогли нам більш зрозуміти слова Старого Завіту. І будемо очікувати вже наступної зустрічі разом з вами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!